Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 29 de decembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La emerita papo successis bone riposi pasinte nocte. Li estas tute clarmensa cae vigla. Gi estas la declaro de la direttore de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Matteo Bruni, respondante hodiaŭ malfru matene alla demandoi de la giornalistoi pri Benedicto la dexesa. Quancam restas grava lia san stato, li aldonis, la situazio por la momento estas stabila. Bruni crome memorigis che Papo Francisco renovigas la inviton pregi por Benedicto, cae accompani lin dum citiui malfacilai horoi. Cae la respondo al voco de Papo Francisco, de li lancita hiera u fine della generala audienzo, estis rapida cae cortuscia. Sen nombrai estas la annonzoi pri partopreno de episcoparai conferenzoi, de la estroi de diversai ecclesioi ancau necatolicai cae de civilai autoritatuloi el ciui mondopartoi. Cardinalo Matteo Zuppi, presidanto della Itala Episcopara Conferenzo, declaris hierau: ni certigas rememoron en pregiado de niai ecclesioi, en la conscio che, kiel li mem memorigis al ni, kia ain malmolai estas la il provoi, malfacilai la problemoi, pesai la suferoi, ni neniam falos el la manoi de Dio, tiui manoi kiui creis nin, subtenas nin, kai accompanas nin en la voyaggio de la vivo, char ilin gvidas sen fina kai fidela amo. Monsignor Georg Batzing, episcopo de Limburgo cae presidente della Germana Episcopara Conferenzo, levis specialan pregion dedicitan la emerita papo. Iesuo nia savanto cae liberiganto, helpulin dum malsano cae malfortezzo, che li sentu vian consolo donan proximezzon, subtenulin, donu al li fortoin, cae montru vin al li en la mallumai horoi, kiel lumo kiu donas esperon. Sentigu al li la proximezzon de multai homoi, kiu in un propetas por li en pregiado. La estro cae patro de la Ucraina greco-catolica ecclesio, lia beatezzo Sviatoslav Shevchuk, memorigis sian rencontron cun la emerita papo la pasintan decan de novembro. En tiu ocaso, diris Shevchuk, li estis clarmensa, informita, cae zorgema pri la situazio en Ucrainio, cae certigis sia in pregioin por la Ucraina popolo. Inter la multega i twitterai messaggioi estas tiu de professoro Riccardo Di Segni, chef rabbeno della Iuda Comunumo de Romo, quiu scribis: zorganta pro la informoi pri la san stato della emerita papo Benedicto, mi aligias la pregioi, porche li superula el provon cae resanigiu baldau. Cae nun aliai informoi. Ecde hierau gis la 1 de januaro ocasas la ciuiara Europa iarfina cumveno organizata de la Comunumo de Tese. Ci foie gi ocasas en Rostock, Germanio. Alla geiunuloi alvenis la messaggio de Papo Francisco, sendita en nome de li, de chef episcopo Edgar Peña Parra, anstatauanto en la stat secretarieio. La messaggio aludas la nova in defio in chiu in la mondo al frontas hodiau, cai fronte alla malbono, scribis Monsignoro Peña Parra, la temo de via cumveno, interna vivo cai solidarezzo, gvidos vin electi la confidon iedi, sen malesperi, cai la papo povas nur curagigi vin alla citiu electo. Effective, per la pregio, la interna vivo, la persona rilato cun la signoro, la espero restas vivanta, cai la fido ieli sencese renovigias. Cai practicante la homan solidarezzon, pli fortigitan de citiu ceesto de la signoro en vi sentos ciom Dio povas agi pere de vi por shangi la mondon. La papo, confirmis Peña Parra, instigas vin al preni vian giustan locon en citiu proceso, cai invitas vin pregi lau citiu intenso. Mekele, regiono Tigraio, Etiopio. La interparoloi ciui ocasis en la lastai tagoi inter delegazio de la registaro de Addis Abebo cae la gvidantoi de la popola fronto por la liberigo de Tigraio estis positive acceptitai ciel elcorai cae historiai. Pasinte lunde, la du delegazioi pritractis en Mekele quelcain urgein temoin pri la humanezai helpoi, la basai servoi, comerzado cae foriro el la nordo de la Eritreai cae Amharai trupoi. Oni atingis gravain interconsentoin. Interalie la Federazia Registaro promesis plene restarigi instituziain servoin cae rebonigi la infrastrukturoin en ciui locoi de Tigraio. Oni creis comunan commissionon por controlli la respecton de la pazzo accordo subscribita en Sudafrico la pasintan 2 de novembro por la cessigo de la sango plena milito. Antauhiera ucrome oni annonsis che la nazia flug compagnio de Etiopio recomenzos regula in aviadila in cun ligo in cun Mekele por ebligi al dividita i familioi reunuigi por subteni turismadon cae faciligi la commerza in interchangioin. Europa Unio gratulis la registaron de Etiopio cae la popolan fronton por la liberigo de Tigraio pro la subscribo de la interconsento. Europa anca laudis la laboron de la alta nivela gruppo de Africa Unio pro la successo de gia perado quiu conducis alla interconsento. Nepillido, estos publicigita morgau la verdicto de la iugio processo contra la exa state strino signorino Aung San Suu Kyi pri la lasta i 5 accusoi starigitai contra usci de la armea junto, quiu regas la landon post la state renverso de februaro 2021. Si entute ricevis 14 formalain accusoin, cae si estis iam condamnita ie 26 iaroi da encarcerigo. La 21 de decembro la Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi instigis la iunton liberigi sin cae ciuin politicain malliberuloin. Temas pri la unua resoluzio alprenita de Unuigintai Nazioi cun la sin deteno de Cinio cae Ruslando pri Myanmaro. Post 74 iaroi. Pechino, ciui catolicai pregeioi cae pregelocoi en Pechino estos remalfermitai la 1 de januaro 2023. La informon relancitan de agenteio Fides donis cef diocezo Pechino, ciu ancau donis quelcain practicain indicoin. Crescos la nombro da celebritai mesoi, iom malpli long daurai por permesi al ciel eble plei granda nombro da fideluloi partopreni. Romo, Nigerio estas la lando en quiu estis forrabitai cae mortigitai plei multe da pastroi cae gereligiuloi ci iare. Tion sciigas la papa fondaggio helpon alla suferanta ecclesio, quiu en sia jus eldonita rapporto pri cristanoi subprematai pro sia credo, publicigis la malfelician statisticon pri ecclesiuloi murditai, forrabitai cae arrestitai en 2012. Pli ol cent. Caregai gefratoi, finigias la lasta el sendo in Esperanto de Radio Vaticana dum la iaro 2022. Bonan iarfinon cae iarcomenzon al viciui. Gis reaudo venontan dimancion la 1 de januaro 2023. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.